Tā kunga miers ar jums, tā kunga žēlastība, Dieva tēva mīlestība un svētā gara sadraudzība. Āmen. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļas. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni, un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki aizgāja uz dievnamu dievu lūgt. Viens bija farizējs, bet otrs muitnieks. Farizējs nostājās un lūdza pie sevis, es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju 10. Tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretī muitnieks iztālēm stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pie savām krūtīm un sacīja Dievs. Esi man, grēciniekam, žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja savās mājās attaisnots labāks par otru. Jo katru, kas pats paaugstinās, to pazemos. Bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Āmen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam Dievs. Sūti savu svēto garu, lai viņš tavu vārdu sēj un dēstī mūsu sirdīs, kungs, lai tavs vārds ir daļa visu mūsu mūža, lai mēs pēc tavu vārdu dzīvojam, pēc tā domājam, pēc tā taisnības arī tiecamies, jo vienīgi tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Miļā Mežaparka draudze, šodien dzirdētajā evaņģēlijā pie Lūkas, Jēzus mums māca to, pēc kā Dievs vērtē cilvēkus, derīgos un nederīgajos. Viņš rāda, ka izrādās viņa vērtējumam, ka viņa vērtējums par cilvēkiem var nesaskanēt ar cilvēku pašvērtējumu. Šo līdzību vispirms ievērojiet, ka viņš stāsta ne visiem. Jau pirmie vārdi norāda uz to, bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka ir taisni. Paši bija pārliecināti, ka ir taisni. Tas ir pareizi, garīgi, varētu teikt, īsti, kristīgi, kas bija pārliecināti, ka Dievs viņiem ir piedevis, un viņu attiecības ar Dievu nu jau visi kārtībā tādiem. Paši, kas bija pārliecināti. Tātad šī līdzība ir domāta paštaisnajiem, viņiem par pamācību. Jo te ir runa par tādiem, kas savā ticības dzīvē ir droši par savu pareizo ticību. Teiksim šādi. Bet izrādās, ka viņa paša vērtējums nesakrīt ar Dievu vērtējumu. Dievs viņus vērtē savādā. Viņiem pašiem šķiet, ka ir taisni, ja attaisnoti Dievu priekšā, tad tomēr līdzības beigās Jēzus atklāja. Pilnīgi pretēji, viņa paša pārliecībai, sajūtām, visam citām par savu derīgumu Dievu priekšā, viņi tomēr no baznīcas mājām aiziet nepiedoti, neattaisnoti. Lai gan pašiem šķiet, ka viss joprojām ir kārtībā. Līdzībā tas ir farizējs, kurš aiziet uz mājām, neattaisnots. Sliktāks kā muitnieks. Bet kur tad farizējs kļūdījās jautājums? Ievērosim, Kas ir farizēja atskaites punkts, pēc kā viņš vērtē sevi? Kas liecina par viņa derīgumu Dievu priekšā, ka viņš ir labs? Kas ir tas augstais pašnovērtējums? No kā tas izriet? Ar ko viņš salīdzina sevi? Viņš sevi salīdzina ar laupītājiem, ļaundariem, laulības pārkāpējiem un muitnieku. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi ļaundari, laupītāji, laulības pārkāpējiem, kā šis muitnieks tur. Tas ir viens, ar ko viņš sevi salīdzina. Bet seko arī otrs. Viņš saka, es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem saviem iemākumiem. Tātad, farizējs vispirms sevi salīdzina ar cilvēkiem, un tad arī ar saviem darbiem. Un tad viņš secina, es esmu labāks par viņiem, tātad es arī esmu derīgs Dievu priekšā. Ja var būt, viņš arī cilvēku acīs ir tāds vīrs, kurš savā publiskajā dzīvē ir labāks no labākajiem. Un viņa darbi patiešām ir garīgajā dzīvē priekšzīmīgi. Tā var būt. Tu pa to šeit neviens nešaubās un nevajadzētu pat apstrīdēt. Viņš noteikti nemelo. Tomēr tas viss izrādās nemaz neliecina, ka viņš tāpēc arī ir derīgs Dievam. Visi viņa sasniegumi izrādās tomēr ir tukši, nekam nederīgi, jo viņš sevi salīdzina. Viņš savu lietderības koeficientu nosaka, izrādās pēc nepareizā standarta. Kas nedara? Kas nedara, lai saņemtu piedošanu? Kas nedara, lai nokļūtu debesīs? Ir jābūt kādam citam standartam, ar kuru cilvēku sevi salīdzinot, vērtē, vai viņš ir labs vai nav. Citi cilvēki un savi labie darbi nav tas, kas tev sniedz piedošanu, kas ļauj saņemt attaisnošanu no Dieva, ja arī esi viņu priekšā labāks. Citi cilvēki un paša labie darbi ir tas nepareizais, varētu teikt, spogulis, kurā Dievs mums liek lūkoties, pirms mēs nākam pie viņa, pirms mēs ceram, ka iemantosim debesu valstību. Mēs tā reizēm domājam, ak, cik viņš tomēr priekšzīmīgi dzīvo, un es tomēr tā nepareizi. Mani darbi ir tādi joprojām ļauni, es joprojām mokos ar to grēku, ar to. Un savukārt cits pretēji saka, es esmu ticis ar to grēku galā, es dzīvoju labi, es tur ziedoju un daru, kā šis farizējs. Neviens ne otrs nedara. Tas nav pareizais spogulis, ka mēs lūkojamies citos cilvēkos un pat savos sasniegumos. Pareizo spoguli Dievs mums pats ir devis. Ne cilvēks, ne darbus. Tas ir spogulis, kurā mums ir jāskatās un kurā mēs redzam, cik derīgi vai nederīgi mēs Dievu priekšā esam. Kas ir šis spogulis? Domāju, to daudzi no jums, es domāju, visi no jums to pat zina. Tas ir pirmais mācību gabals mazajā katehismā. Lūkšana sakraments? Nē. Baušļi. Baušļi ir doti, lai mēs sevi vērtējam pēc tiem. Tie ir īstais spogulis, kas ir dots no Dieva, kurā mēs ieraugam savu īsto izskatu. Pārējie spoguļi rāda mūs varbūt, ka mēs esam šādi, tādi, bet šis ir īstais. Baušļi rāda mūs tādus, kādas mūs arī Dievs redz. Un farizējs pogulis tomēr bija ļauni cilvēku viņa darbi. Viņš kļūdījās. Dievam nebūtu vajadzīgi tāda cilvēka, kas sev vērtē augstu. Viņam nav tāda vajadzīga. Viņam ir vajadzīgi cilvēki, kurus viņš vērtē pats augstu. Un kādi tie ir? Un šajā līdzībā tas ir muitnieks. Kurš noiet savās mājās attaisnots, labāks par farizēju. Bet tomēr ievērojot muitnieks, taču bija viens no, to, no tā slikto cilvēku saraksta, kur pēc farizēju domām bija tie nederīgie Dievam. Bet tas, protams, nav viss, kas vajadzīgs, lai Dievam patikt un lai aiziet uz mājām attaisnots. Būt vienkārši par muitnieku, būt vienkārši par ļaunu cilvēku. vai vienkārši ieraudzīt baušļos, ka es esmu viens liels, nožēlojams, nabaga grēcinieks. Ar to nepietiek. Nepietiek, ka es esmu tikai ļaundaris, nepietiek, ka es esmu tikai muitnieks, laulības pārkāpējs, lai tādā veidā es nokļūtu un būtu derīgs Dievu priekšā. Nē. Tajā tā gadījumā mēs varētu teikt, ka ļaundari, laulības pārkāpēji, zagļi un muitnieki nokļūtu visi debesīs. Bet kā Dievs spriež pēc farizēja labajiem darbiem, tā arī šajā gadījumā viņš nespriež arī pēc muitnieka ļaunajiem darbiem. Tātad arī patiesībā muitnieka ļaunie darbi, ko viņš reizēm ievāca nodokļus pār pāriem, nekā viņam tas bija noteikts, viņš ņēma vairāk, nekā viņam bija noteikts. Tautā viņus uzskatīja ne par īsti tiem labajiem. Dievs nevērtē muitnieku arī pēc šiem ļaunajiem darbiem. Bet kas tad īsti Dievam patika muitniekā? Un tas ir jāmeklē viņa lūkšanā. Un tie ir pieci vārdi. Tie ir pieci vārdi, un tur nav nedz labo darba. Tur nav arī pareizes nodzīvotas dzīves, bet tur ir viss. Kas iezinu patika. Ieklausīsimies šajos vārdos. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un tas ir tas, kas Dievam patika. Ievērojiet, ka nav jau runa par to, ka arī farizējs kā tāds nevar tikt debesīs. Nē. Arī šis farizējs var nokļūt debesīs, bet tādā gadījumā viss, ko viņš uzskatīja un uzskaitīja, kā derīgu Dievu priekšā viņam ir jāatdzīst, kā pavisam nevajadzīgs un nesvarīgs. Kā tāds, kas neizšķir to viņa, vai viņš nokļūs debesīs vai nenokļūs. Ir vajadzīgs kas cits, ir vajadzīgs vienīgi savas necienības atzīšana Dievu priekšā, un tad ticība uz Dievu piedošanu. Jo nepietiek tikai, ka to, kad es it kā atzīstu, ka esmu necienīgs. Nepietiek ar to, ka es atzīstu, kad es esmu, jā, farizējs, lepojies ar savam saviem salīdzinājis sevi ne ar tiem cilvēkiem. Nepietiek to, ka es esmu muitnieks, ka man ir ļauni darbi, ka es esmu nožēlojams grēcinieks. Nepietiek, ka es tikai izsūdu savus grēkus, ka pārkāpu baušas, meloju zogu, laulību pārkāpu, ka esmu ļauns cilvēks, ir vajadzīga. Pēc šīs grēku nožēlas ticība. Ticība Dieva piedošanai. Ka arī man Dievs piedod manus grēkus. Jeb vai mēs domājam, ka muitnieks gāja uz Dievu namu tikai sūdzēt grēkus, nu tā, viņš gāja domādams, esi man grēciniekam žēlīgs, un tad viņš aiziet prom. Nē, viņš cer, ka uz šādu lūkšanu Dievs viņam atbild ar piedošanu. Viņš tāpat kā farizējs gāja, lai pielūgtu Dievu, lai izlīdzinātos ar Dievu, lai saņemtu no viņa attaisnošanu. Un viņš to arī saņēma. Un tāpat arī šo piedošanu saņem ik viens cilvēks no mums, kurš sevi salīdzina ar Dievu svētajiem baušļiem, atzīst, ka viņš tos nepilda, nevar nekad izpildīt. Un tad arī tic Dievu piedošanai Jēzu Kristu, kas tiek dota ik reizi, kad viņš tāpat kā muitnieks lūdz, esi man grēciniekam žēlīgs. Ir vajadzīgs šīs divas lietas, grēku nožēla un ticība. Nepietiek ar nožēlu. Atcerieties šos divus cilvēkus no svētajiem rakstiem, Pēteri un Jūdas. Abi viņi nodeva Kristu. Nodeva. Viņi abi bija nodevēji. Bet viens debesīs, viens ellē. Abi viņi nožēloja savus grēkus. Pēters ļoti nožēloja. Pirms gailes dziedāja. Trīs reizes viņš bija trīs reizes aizliedzis Kristu. Tāpat arī Jūda ļoti nožēloja. Bet viens debesīs, viens ellē. Tāpēc, ka viens ticēja, ka Dievs viņam piedod. Otrs neticēja. Kur ir tā vieta, kur mēs samaksāsim par visiem saviem grēkiem? Kur mēs varēsim maksāt elle, to nepietiek. Visu savu atliku mūžību mēs maksāsim par saviem grēkiem, ar to nepietiek, lai nokļūtu debesīs, ka tikai nožēloju. ir jāatic. Ir jāatic Dieva piedošanai. Dievs bagātīgi visiem cilvēkiem dod un pasludina, es jums piedodu visus grēkus. Dievs bagātīgi visiem cilvēkiem dāvina Kristu Ziemassvētkos kā savu dāvanu, bet ne visi viņu saņem. Ticība ir, varētu teikt, tās rokas, ar kuru mēs saņemam Dievu dotās dāvanas. Ja Dievs man dod dāvanu, es ticībā to saņemu, un man ir šī dāvana. Ja Dievs man dod dāvanu, un man nav ticības, es maz nevaru paņemt to. Cita ceļa nav, lai izbēgtu no Dieva soda par balšu pārkāpšanu. Ik viens, kurš atzīst savu necienību Dieva priekšā, ik viens, kurš nelielās ar saviem darbiem, un ik viens, kurš sevi neuzlūko augstāku par citiem, tas aiziet no Dieva nama attaisnots, jo viņš tic, ka viņa grēki ir piedoti Kristus dēļ. Bet tas, kurš sevi Dieva priekšā vērtē kā labāku, salīdzinot ar kaut vai ar vienu cilvēku uz pasaules, jo dzīvo ārīgi pareizi garīgu dzīvi, domā pareizi, kaut ko vairāk ir izmācījies vai kā, tas no Dievam aiziet bez piedošanas, neattaisnot. Un tāpēc mēs lūdzam Dievu. Dievs, mēs vēlamies, ka dzīvojam pazemīgi Tavā priekšā. Bet ja mēs kļūstam lepni citu cilvēku priekšā, tad pazemotu pats mūs. Lai mēs nepaļaujamies ne uz saviem darbiem, lai mēs sevi nesalīdzinām ar citiem cilvēkiem un nepaukstināmies par citiem, bet ticam uz taviem apsolījumu vārdiem, kas teikti ir mūsu kristība dienā. Kas tic un top kristīts, tas taps svēts. Bet kas netic, tas taps pazudināts.